Nandritra ny alady ronsesy isika izay a dia nijery ny kolosiana toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo izay niresahan'ny Paoly ny fanehon'ny mpivady kristianina ny mahatompo an'i Jesosy Kristy eo anivon'ny fanambadiany ao anatin'ny tokantranony. Ny vehivavy hoy ny andiny fahavalo ambin'ny folo dia tokony anaiky ny vadiny satria arak'izay mety atao ao amin'ny tompo izany. Ny lehilahy kosa hoy ny andiny fahasivy ambin'ny folo dia tokony ho tia manokana ny vadiny dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka tsy ho mangidy amin'ny vadiny amin'ny anjara fitariana izay ataony. Fa raha manohy miresaka karazam-pifandraisana hafa izay misy ao an-tokantrano ao i Paoly eo amin'ny andininy faharoapolo sy faraiky amby roapolo ao amin'ny kolosianina toko fahatelo io dia ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny zany dia tonga tao an-tsaiko ny fanontaniana hoe ary mba ahoana moa zany ny amin'ireo tsy manambady? Satria tokoa inoko fa ny mpikambana tao amin'ny fiangonana tany Kolosy tahaka ny fiangonana rehetra eran'izao tontolo izao sy izao fiangonana izay misy antsika izao ihany koa dia tsy mpivady kristianina sy mpianaka ihany akory no misy ao, fa tsy maintsy ahitana mpitondra tena ao, ahitana mpitovo ao, ahitana kristianina manambady tsy mino ao, ahitana olona efa ny sarambadiana sara-panambadiana ihany koa ao. Ary raha marina tokoa fa tena hoe afaka nianatra sahady izay zavatra miandry azy sy izay zavatra tokony ho iomanany ho amin'ny fiainam-panambadiana ireo mpitovy sy ireo mpifamofo nandritry ny toriteny roa izay nifanesy teto mikasika ny fifandraisan'ny mpivady. Ary raha marina ihany koa fa afaka nampiasa ireny fampiranana ireny ohatra ny vehivavy zoky olona izay mety ho efa mpitondra tena mba ampianarany ny vehivavy tanora mba ho tiany vadiny araka ny Titosy toko faharoa andinin'ny faefatra. Dia mba misy tenin'Andriamanitra kosa ve? Misy tenin'Andriamanitra kosa ve izay mivantana manokana ho azy ireny? Dia ireo tsy manambady toy ny mpitovy sy ny mpitondra tena io anivon'ny fiangonana, na koa ireo manambady tsy mino, na ireo kristianina efa ny sara-panambadiana, mba hahazoana izy ireny maneho tokoa eo amin'ny toerana izay misy azy fa tompon'ny fiainany koa Jesosy Kristy. Ary tsy nitarian'ny fanahy masina iresaka an'izany rehetra izany manokana i Paoly ao amin'ny Kolosianina, ary ny antony izany dia miankina aminazy fanahy masina irery ihany izay nitarika an'i Paoly. Kanefa tsy midika velively izany fa tsy norarain'i Paoly ireo sokajin'olona ireo, satria ao amin'ny taratasiny hafa toy izay nivakina tamintsika tao amin'ny Korintiana voalohany toko fahafito teo, ary tahaka izay hitantsika ihany koa any amin'ny Timoty voalohany toko fahadimy ihany, dia miresaka manokana ireo tsy manambady amin'ny akapobeany Paoly mba amin'ny sokajiny olona hafa ka manome toromarika mazava ho azy ireo. Azontsika antoka ry havana fa manana ny teniny ary manana ny hafany manokana ho an'ireo izay tsy manambady toy ny mpitovy sy ny mpitondra tena, ho an'ireo izay mpino manambady tsy mino, ary ho an'ireo izay mpino ny sara-panambadiana Andriamanitra ao amin'ny teniny. Ka ataoko fa mety sady antonina indrindra taorianan'ny jerentsika ny fifandraisan'ny mpivady tao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo, ary mialohan'ny jerentsika indray ny fifandraisan'ny mpianaka eo amin'ny andinin'ny faharoapolo sy faraiky amby roapolo, ataoko fa mety sady antonina ny mba hiolaka kelytsika anio ho ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafito izay ahitantsika indrindra ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ireo manambady, ho an'ireo mpitovy sy mpitondra ny tena, ho an'ireo manambady tsy mpino sy ho an'ireo ny sara-panambadiana ihany koa izay fantatsika rahateo fa sokajy misy avokoa eto anivon'izao fiangonana misy antsika izao. Fa raha mamaky ny tahatasy voalohany izay nysoratan'ny Paoly ho an'ny Korintianina isika dia mila mahafantatra fohy aloha ny sehatra na hoe ny contexta izay nanoratan'ny Paoly an'izany tahatasy izany. Korinto tamin'ny taonjato voalohany dia tanàna izay tena nalaza tamin'ny seranatsambony, nalaza ihany koa tamin'ny varotra, ka tsy nisaraka tamin'izany ny fahafinaretana ranofo sy ny fitondrany tena ratsy rehetra. Ary nisy matoan'ny teny izay noforonina mihitsy aza tamin'izany fotoana izany hoe mikorotianina, mikorotianina. Ka nidikan'izany hoe mikorotianina izany dia midika hoe miaina ao anatin'ny fahalotoana ara-pitondrany tena tanteraka. ka tao Korinto tao dia nisy tempoliny andriamany bavy nantsoina hoe Afrodito izay nahitana mpisorombavy arivo sady mpivaritena ara-pivavahana koa ireo mpisorombavy arivo ireo. Koa tena tafiditra tao anatin'ny fomba fiainana izay tena raiky tapisaka sy mahazatra ny korintianina mihitsiny zany a ny fitondrany tena maloto indrindra fa ny fijangajangana tamin'izany andro zany. Ary tao anatin'izany tontolo maizina izany no nidiran'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izay Paoly apôstôly no nitondra azy, ary hitantsika izay ao amin'ny asan'ny apôstôly 8:10. Na dia teo aza ny fanoerana lehibe avy tamin'ireo jiosy tamin'izany tanàna izany, dia voalaza eo amin'ny 8:8 amin'ny asan'ny apôstôly 8:10 fa maro ny korintianina raha nandre no nino ka natao batisa, koa nitsangana niaraka tamin'izay a ny fiangonana tao Korinto. Ary naharitra heritaona sivy volana no nitoeran'i Paoly tao amin'izany tanànan'i Korinto izany, ary 4 na 5 taona taorianany nialany tamin'izany tanàna izany no nanoratra ny taratasy voalohany ho an'ny korintianina ity izy raha nitoetra tany Efesosy. Rehefa nahazo vaovao samihafa mikasika ny fiangonana tamin'i Korinto izy avy tamin'ny ankohonan'i Kloa, ary koa nandray taratasy izay nampitondrainy fiangonana tany Korinto ho azy tamin'ny alalan'izy Stella solotenany korintianina dia Stefanasy, Fortunato ary Akaio. Hitantsika izay amin'ny Korintianina voalohany 9:17. Nanoratra taratasy ho an'i Paoly zany ny fiangonana tany Korinto. Ary fanontaniana maro no voarakitra tao anatin'izany taratasy izany. Ary manomboka amin'ny 7 i Paoly dia mamaly misesisesy ny fanontaniana izay napetraky ny Korintianina taminy a, ary ampidiriny amin'ilay fomba filaza hoe ary ny amin'izao. Dia rehefa vita iny, ary ny amin'izao. Koa ny fanontaniana lohalaharana izay valiany Paoly eto amin'ny 7:1 dia mikasika ny fanambadiana. Ary rehefa mijery ny fiarahamonina nisy ny fiangonana tany Korinto itsika dia tsy mahagaga antsika loatra zany, satria olona izay niaina tao anatina fikorontanana ara-pitondra ny tena hatramin'izay no tonga ny bebaka ka nino an'i Jesosy Kristy. Ary amin'izany dia nahitana toejavatra anankiroa izay tena mifanohitra tanteraka tao anatin'ny fiangonana tao Korinto tao a, raha ny lafin'ny fifandraisan'ny lehilahy amin'ny vehivavy no resahany. Teo ireo sokajin'olona voalohany izay nanararo dratsy ny fahafahana izay ananany tao amin'i Jesosy Kristy ka ny hevitra fa tsy mampaninina mihitsy izay anaovan'ny vatany satria efa voavonjy ny fanahany. Azoko atao ny zavatra rehetra, izay ny teny filamatra. Ary ireny olona ireny izay mbola zatra ihany koa tamin'ny fiainany taloha dia tsy nisalasala nanana firaisana ranofo tamin'ireo mpivaritena tao amin'ny tempolin'ny Afrodito hatrany, ka nanarin'i Paoly tena mafy dia mafy mikasika zany izy ireo a ao amin'ny 9:18 ka hatramin'ny 9:20. Ary nasehon'i Paoly mazavatsava tao anatin'izany an-dalana izany fa ireo izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy ozy izy eo amin'ny 9:19, ary noho izany dia tsy mba fanahiray amin'ny tompo. Ary notsindrin'i Paoly mafy dia mafy ny mahazava doza manokana io fijangajangana io, satria fahotana izay tena miatra amin'ny tena izany, ny tenany mpino izay tempolin'ny fanahy masina. Fa nisy ihany koa sokajin'olona faharoa izay mifanohitra tanteraka tamin'ny izay, satria rehefa tonga kristianina izy ireo dia tsy nentin'ny kasy behivavy intsony eny fa na dia olona manambady azy. Ary nisy tamin'izy ireny aza tonikasa ny isara-panambadiana satria tsy niova ho kristianina tahaka azy koa ny vadiny. Koa ny fanontanian'ny korintianina izay nosoratany mba ho valian'i Paoly dia hitantsika eo amin'ny 7, eo amin'ny 7:7 manao hoe tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory. Araka ny fiheveran'ny mpandinika maro zany dia tsy Paoly no nanao an'io fanambarana io fa ny hevitry ny kristiana tao Korinto sasany no averiny eto hoe tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory. Ka ny hoe mikasy behivavy eto dia teny fanalefahana fampiasa tamin'izany andro izany izay nentina milaza ny firaisana ara-nofo, ary ny ao ambadika izany mazava loatra dia ny fanambadiana ihany koa. Tsara ho amin'ny lehilahy zany ny tsy manambady, ny tsy manana firaisana ara-nofo. Ny hevitra ny kristiana sasany tao Korinto fa tsy tsara ho an'ny lehilahy mihitsy ny manana firaisana ara-nofo, eny fa na dia ireo lehilahy manambady aza. raha nanara-po tamin'ny fitsangatsangana ny sasany araka ny toko fahenina dia nifady tanteraka ny firaisana tamin'ny vadiny kosa ny hafa eto amin'ny toko fahafito. Koa ny valiteniny Paoly manoloana an'izany fihevitra ireo korotianina sasany izany hoe tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy, akory no voarakitra eto amin'n'ity toko fahafito amin'ny korotianina voalohany manontolo ity. Ary raha fehezina dia sady tsy eny no tsitsia ny valiteny omen'ny Paoly fa arakarany, arakarany, arakaraka n'inona nefa? Arakaraka ny sokajin'olona izay resahana dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy izy. Koa eto amin'ny korotianina voalohany toko fahafito dia sokajin'olona vitsivitsy no hanomezan'ny Paoly toromarika misesisesy. Fa raha ny firafitra ity toko ankapobeany ity a, ity toko ankapobeany ity dia hitantsika fa ampifandimbiasan'ny Paoly ny firesahana ireo manambady sy ireo tsy manambady. Ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahafito dia miresaka ny manambady, ary ny andinin'ny fahavalo sy ny andinin'ny fahasivy kosa dia miresaka ny tsy manambady. Ny andinin'ny fahafolo sy ka hatramin'ny andinin'ny fahaenimbinifolo indray dia miverina miresaka ny manambady izy, ary toy izany koa ny andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahasivy amby telopolo, andinin'ny fahaefapolo dia miverina miresaka ny tsy manambady indray izy. Manambady, tsy manambady, manambady, tsy manambady. Fa eo any anelanelan'ireo kosa, eo amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra amby roapolo dia misy fitsipika, fitsipika kapobeany a izay omen'ny Paoly sady azavainy tsara ka io fitsipika kapobeany io no tokony hitarika ny kristianina mba hamantatra izay tokony ataony na manambady izy na tsia. Koa izay rafitra nosoratan'ny Paoly azy izay no andeha ho arahantsika raha makafaka ity toky ity isika amin'izao maraina izao. Koa voalohany indrindra ary eo amin'ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahafito dia miresaka ireo manambady i Paoly, ka ny toromarika izay omeny azy ireo a hitantsika ety aloha ety dia ny hoe aoka samy anao arak'izay mety atao amin'ny vadiny avy. Ho an'ny manambady voalohany indrindra, aoka samy anao arak'izay mety atao amin'ny vadiny avy. Resahan'ny Paoly voalohany ireo manambady ireo, indrindra fa ireo mpivady kristianina. Koa raha nilaza ny korotianina sasany fa tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy, dia tsy mitsipika tanteraka izany Paoly, saingy manisy kanefa lehibe izy eo amin'ny andinin'ny faharoa, kanefa lehibe izay manao hoe kanefa ozy izy eo amin'ny andinin'ny faharoa noho ny fitsangatsangana dia aoka samy anana ny vadiny avy ny lehilahy rehetra, ary aoka samy anana ny vadiny avy ny vehivavy rehetra. Koa manoloanany fisarihan'ny fitsangatsangana izay loza manambana ka mety halatsaka ny kristianina dia antsony Paoly mba samy hihazona ny vadiny avy, na ny lehilahy io a na ny vehivavy. Ary maneho indrindra izany fa ho an'ny Paoly dia ny fanambadiana no fitsipika kapobeany ho an'ny kristianina, na lahy io na vavy, ary fitsipika izay miaro azy handositra ny fitsangatsangana izany. Didin'ny Paoly mba hanalavitra ny fakampanany fitsangatsangana ny kristianina ka handositra an'izany, kanefa handositra ho aiza izy? Tsy handositra any alatrano tahaka ny nataon'i Josefa fotsiny ihany, fa tena handositra ho aiza? Ho any amin'ny vadiny. Ary ao anatin'izany fanambadiana izany dia asain'ny Paoly hifanantontosany andraikitry ny mampivady ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny andinin'ny fahaefatra, ka samy hanolotra ny tenany mba ho fifalian'ny vadiny. Maneho amintsika ny toetry ny fitiavam-pivady kristianina tokoa izany, dia fitiavana izay manao ny fifaliana sy ny tompontsoan'ny vady ho ambony noho ny an'ny tena. Tsy manam-pahefana amin'ny tenany na ny lahy na ny vadiny na vavy, fa ny vadiny no manam-pahefana amin'ny tenany. Ka noho izany dia tsy tokony handrarany tenany tsy ho an'ny vadiny mihitsy, na ny lehilahy io na ny vehivavy. Ary noho izany indrindra dia marian'ny Paoly eo amin'ny andinin'ny fahadimy fa tsy tokony hisara-pandriana mihitsiny ny mpivady, raha tsy ozy izy raha tsy amin'ny fotoana sasany ifanekenareo ho andro fivavahana. Ary io hoe fotoana sasany io dia midika hoe andro na fotoana manokana sady voafetra izay ifanekenin'ny mpivady, izay ifampierahan'ny mpivady, fa ifantohan'izy roa ny tonta ho amin'ny fivavahana. Ny zavatra mahagaga nefa dia misara-pandriana ihany ny mpivady, tsindrany indray, saingy tsy ny fivavahana velively no anton'izany, fa ny tsy fifankazahoana, fa ny disadisa. Fa eto kosa ilay fisaram-pandriana araka ny Baiboly dia miasa tahaka ny fifadikanina io. Ka misy fotoana manokana izay ataon'Andriamanitra ho mavesatra ao am-pon'ny olona iray ny toejavatra mitranga, ka maniry ny fantoka tanteraka amin'ny fivavahana izy manoloana ny toejavatra iny. Kanefa raha vao vita izay fepotoana isaram-pandriana izay mba ifantohana amin'ny fivavahana, dia asain'ny Paoly miray fandriana indray ny mpivady avy hatrany mba tsy hakany Satana fanahy anareo noho ny tsy faharetanareo hoy izy. Tandremo tsara izany, fa raha fepotoana azony mpivady mifantoka amin'ny fivavahana tokoa ny fisaram-pandriana, dia fepotoana azony Satana maka fanahy azy amin'ny fijanjangana koa izany fepotoana izany. Koa izany indrindra no anambarany Paoly eo amin'ny andininy fahenina fa tsy fandidiana izay omeny Paoly izany fisaram-pandriana ho amin'ny fivavahana izany, fa tena famelana malalaka no ilazako an'izany hoy Paoly. Safidy malalaka ny mpivady kristianina tsirairay avy ny isaram-pandriana mandritra ny fepotoana voafetra mba hifantoka ny fivavahana, fa tsy didin'Andriamanitra akory izay tsy maintsy atao izany tahaka ny fivadikanina ihany. Satria tokoa toy izany Paoly eo amin'ny andininy fahafito fa tsy mitovy ny olona rehetra manoloana ny faharetany, izany hoe ny fahononany tsy anana firaisana ara-nofo, fa tena arakaraka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy avy izany. Misy olona sasany izay inontsika fa ny maro anisa izay nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana hanambady, fa misy olona sasany ihany kosa izay nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana tsy hanambady, ka manana fahononana izy tsy anana firaisana ara-nofo. Ka na dia nirin'ny Paoly mba ho tahaka azy ny olona rehetra izy izay lehilahy tsy manambady, dia fantany Paoly tsara nefa ny fa tsy fanomezam-pahasoavana nomena ho an'ny olona rehetra izany, ka tsy zavatra izay azo terena fandrao hitondra ho amin'ny fijangajangana, fa ny fitsipika kabobeany ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy kosa araka ny hitantsika teo a dia ny fanambadiana. Ary ny toromarika izay omeny Paoly ho an'ny mpivady kristianina indray dia ny hoe aoka samy anao izay mety atao amin'ny vadiny avy. Fa rehefa izay dia miresaka an'ireo izay tsy manambady indray sy ireo mpitondra tena i Paoly eo amin'ny andininy fahavalo sy fahasivy, ka ny toromarika omeny azy ireo indray faharoa dia ny hoe mitoera tsy manambady kanefa manambady ihany raha tsy maharitra. Ho an'ny tsy manambady indray izany voalohany toromarika omeny tenin'Andriamanitra, mitoera tsy manambady kanefa manambady ihany raha tsy maharitra. Hitantsika izay eo amin'ny andininy fahavalo sy fahasivy. Rehefa niresaka ny mpivady kristianina i Paoly dia eto izany izy mitodika amin'ny tsy manambady sy ireo mpitondrantena, izany hoe ireo olona matyvady. Ary misy ny mihevitra fa ny lehilahy izay matyvady manokana no natsony Paoly hoe tsy manambady eto amin'ny andininy fahavalo eto no ny antony maro samihafa izay tsy azontsika hivalamparana. Kanefany raha ny teny fototra no jerentsika dia teny izay tena hoe mamaritra ireo izay tsy manambady rehetra amin'ny akapobeny mihitsy io teny hoe tsy manambady io a, ary tafiditra ao anatin'izany a ireo mpitovo sy ireo mpitondrantena. Fa mety notononon'ny Paoly manokana ny mpitondrantena eto izay mpitondrantena vehivavy io raha ny teny fototra no raisintsika noho ny amaroan'izy ireo teo anivon'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Raha ny mpitondra tena tamin'izany izany dia saika ny vehivavy no ankamarony betsaka indrindra tamin'ireo mpitondra tena ireo, hitantsika izay a raha teo amin'ny Timoty voalohany toko fahadimy. Fa raha manome torohevitra an'ireo tsy manambady sy ireo mpitondra tena i Paoly eto hoe tsara aminy raha mitoetra tahaka izy dia mitoetra tsy manambady tahaka ny Paoly zany a no tiany ambary. Ary misimisy moa ireo izay mihevitra avy amin'ny ti andininy fahavalo ity fa mety ho lehilahy mpitondra ny tena mihitsy ny aza io Paoly io, fa aleo a mitsidirantsika izay adihevitra izay fa olany eto ny tapakandro rehetra re resaka amin'izay tsika. Kanefa izany toromarika hoe mitoera tsy manambady izany izay hitantsika eto amin'ny andinin'ny fahavalo dia ampiarahan'ny Paoly avy hatrany amina fampitandremana, fampitandremana izay manao hoe nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny maninona, noho ny maimay. Ho hitantsika atsy aoriana kely fa tena misy tompontsoany lehibe manokana indrindra ny tsy fanambadiana, izay samy mahakasika na ny mpitovy io a na ny mpitondrantena. Kanefa mampitariny eto i Paoly fa andrao miziriziry amin'izany tsy fanambadiana izany ny olona iray, kanefa olona izay tsy maharitra izy, izany hoe tsy manana ny fahononana, tsy anana firaisana ara-nofo. Satria raha izany tsinona ny zava-mitranga dia ho maimay tokoa izany olona izany, izay midika fa iredareda mafy ao anatiny ny faniriana, ka tsy ho voafehy intsony izany firehetana izany, ary tarika azy ho amin'ny fijangajangana dia ny fananana firaisana ivelan'ny fanambadiana izany. Ka ho an'izany olona izany manokana dia aleo hanambady ihany izy hoy Paoly. Zavatra tsara ny fanambadiana fa fahotana kosa ny fijangajangana. Fa aorinan'ny firesahany ny tsy manambady izay kosa dia miverina amin'ny resaka indray ireo manambady Paoly eo amin'ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ka ny toromarika kabeny fahatelo zany izay omeny indray ny mpanambady dia hoe aoka tsy saraka, aoka tsy risaraka. Ho an'ny mpanambady aoka tsy saraka. Misy fitsipika akapobeny izay mivantana ho an'ireo mpanambady rehetra eto, indrindra fa ny mpivady kristianina, dia arak'izay hitantsika amin'ny andinin'ny fahafolo izay manao hoe ny manambady ozy izy dia izao no andidiko azy, nefa ny tsy izao fa ny tompo, aoka tsy saraka amin'ilay ny vavy. Ary eo amin'ny Matio toko fadimy andinin'ny faharoa amby telopolo sy eo amin'ny Matio toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fadimy sy fahenina no mandidy an'izany tokoa ny tompo Jesosy. Ka rehefa nilaza izy fa tsy roa intsony fa nofra ihany ny mpivady, dia manindry izy fa izay nampiraisin'Andriamanitra ozy izy dia ahoana? Aoka tsy hosarahan'ny olona. Mazava avy amin'izany fandidin'ny Jesosy tompo izany fa tsy safidy omen'Andriamanitra velively ho amin'ny mpivady mihitsy ny fisarahampanambadiana. Tsy fifanarana tsotra mantsy ny fanambadiana, fa tena fifamatoran'ny mpivady mandra-pahafaty ho nofo iray anatina fifanekena, izay Andriamanitra mihitsiny no vavolombelona izany fifanekenin'ny mpivady izany. Ary ny vokatr'izay ihany koa araka ny teniny tompo ihany ao amin'ny Matio toko fahasivy ambin'ny folo ao dia lazainy eo amin'ny andinin'ny fahasivy hoe nazovy nazovy no misaotra ny vadiny. Misaotra zany hoe misaraka, fa tsy hoe misaotra satria nanaovanao zavatra afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Tena fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany, na ny misara-panambadiana na ny mampakatra izay voasoatra, raha tsy hoe no ny antony manokana izay resahan'ny tompo eto dia ny fijangajangana izany. Ka ny teny hoe fijangajangana eto amin'ny teny grika izy porneia dia manondro ireo karazam-pahotana rehetra izay mifandraika amin'ny firaisana ara-nofo izay hany antony amelan'ny tompo ny fisaraha-panambadiana. Tsy manam-potoana andinena amin'ny antsipiriana io famelan'ny tompo manokana ny fisarahana-panambadiana io isika, fa azontsika fehezina fa rehefa manda akitsy rano ny hihazona ny fifandraisam-bivady ho toy ny fifandraisan'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray ny andaniny izay mijangajanga, any ka tsy azon'ilay ankilany tsy manantsiny atao intsony ny manatanteraka amin'ny vady ny andraikitra teraky ny fanekem-panambadiana, dia afaka amin'izany andraikitra izany izy ka mahazo misaraka. Ary mazava loatra fa tsy maintsy efa nampiasaina avokoa ireo fomba rehetra ara-baiboly mba hampiavana ny mpivady ka hanavitra ilay tokantrano, va ho sanatria ho tonga amin'izany dingany faran'ny fisarahana izany ny mpivady. Ary manana anjara toerana lehibe ao anatin'izany indrindra ny famindram-po sy ny famelan-keloka, na dia fijangajangana ary ny zava-misy ka tsy hihevitra ny fisarahana mihitsy ilay tsy manantsiny eo amin'ilay mpivady roa tonta, raha tsy hoe tena miziriziry ka manda ankitsy rano ny hihazona ny fifandraisam-bivady ho fifandraisan'ny lehilahy iray sy vehivavy iray ilay andaniny mijangajanga. Koa ny fitsipika kambeany ho an'ny manambady kosa izay tena tsindrin'ny Paoly eto izany, dia ilay didin'ny tompo hoe izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hosarahany olona. Fa inona kosa nefa ny mitranga raha toa ka efa ny saram-panambadiana ny kristianina iray? Aresahan'ny Paoly eto amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo izany tranga manokana izany a, ka ilazany Paoly hoe raha misy efa misaraka dia aoka hitoetra tsy manambady izy na aoka hody amin'ny lahy. Safidy roa ihany zany no omeny Paoly an'ireo ny saram-panambadiana, dia na ny toetra tsy manambady izy na ny hody amin'ny vadiny. Koa tsy mamela azy ireo anambady indray zany Paoly, kanefa mamela azy ireo hiverina amin'ny vadiny ihany koa izy, izay midika fa tsy ilay fisarahana noho ny fijangajangana izay noresahantsika teo aloha ka amelan'ny tompony fisarahambady zany no resahan'ny Paoly eto, fa fisarahambady noho ny antony hafa rehetra ankoatran'izay. Koa eo anatrehan'Andriamanitra izany dia tsy tapaka mihitsiny ilay fatoran'ny fanambadiana, eny fa na dia efa nankatoavin'ny olona toy ny mpitsara aza ny fisarahana. Koa raha misy mpivady kristianina ny saram-panambadiana afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, dia tsy mahazo manambady olon-kafa ry zareo raha tsy hoe mifampody, satria eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy tapaka mihitsiny ilay fatoran'ny fanambadiany. Fahotana ho azy satria tonga fijangajangana ny anambadian'ny olon-kafa, satria eo anatrehan'ny Tompo dia mbola vadiny foana ilay olona ny sarahany raha tsy hoe noho ny fijangajangana, arak'izay hitantsika teo aloha no anton'izany fisarahana izany. Koa raha tsy afaka ny fampody amin'ny vadiny ary ilay kristianina, dia inona ny tokony ataony? Izay le safidy faharoa, aoka hitoetra tsy hanambady izy hoy Paoly. Fa ao anatin'ireo olona manambady ireo ihany koa dia ahitana sokajin'olona hafa izay manahirantsaina manokana an'ireo korintianina ka nanontaniny an'i Paoly, dia ny amin'ireo kristianina izay manambady tsy mino izany. Ary mazava loatra aloha fa tsy olona efa kristianina kanefa ny safidy ny anambady tsy mino no resahan'i Paoly eto, satria fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary atsoriana kely eo amin'ny andininy fasivy amby telopolo dia milazy Paoly fa afaka manambady izay tiny ny mpitondrantena nefa ao amin'ny Tompo ihany, izany hoe kristianina ihany hoy izy. Koa ny kristianina izay manambady tsy mpino izay resahan'i Paoly eto izany eo amin'ny andininy faharoa amby folo dia olona izay efa nanambady talohan'izy niova fo, kanefa ny vadiny kosa dia mbola nitoetra tsy nino hatrany. Koa inona ny tokony ataon'ireo kristianina ireo? Tokony hisaraka amin'ny vadiny izay tsy mino ve izy sa hitoetra aminy ihany? ary eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenambin'ny folo a no mamaly an'izany paoly ka mariany manokana aloha eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo fa tsy misy didin'ny tompo mazava mikasika izany tranga izany kanefa raha manome ny heviny eto i paoly dia tsy midika velively fa tsy manana fahefana izany heviny na izany teniny izany satria tsarontsika fa teo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina i paoly raha nanoratra an'izany a tahaka ny tenin'andriamanitra rehetra ihany koa sady no marian'ny paoly manokana rahateo ao amin'ny andinin'ny fahefapolo fa manana ny fanahin'andriamanitra izy raha milaza izany teny izany koa raha mamaly izany fanontaniana ny korintianina izany zany paoly dia maneho trangaroa izay miavaka tsara izy ho an'ireo kristianina izay manambady tsy mino ny tranga voalohany a izay hitantsika eo amin'ny andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo a dia raha manaiky hitoetra amin'ilay kristianina vadiny ilay tsy mino ho an'ireo manokana dia manome toromarika i paoly hoe aoka tsy saraka aminy raha manaiky hitoetra aminy ny vadiny tsy mino aoka tsy saraka aminy satria nisy tokoa tamin'ireo korintianina zay nihevitra fa tokony hosarahany vadiny tsy mino izay tsy mino an' jesosy tsy mino filazantsara satria izy tena ny tonga kristianina ary izany fiheveran-diso izany no nahitsin'ny paoly eto ka ho an'ny rahalana ny anabavy izay manambady tsy mino kanefa manaiky toetra aminy ihany ny vadiny tsy mino a dia aoka tsy saraka aminy izy hoy paoly indromiantona eto amin'ny andiny faharoambin'ny folo sy andiny fahatelo ambin'ny folo ary ny antony izany dia resahan'ny paoly eo amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo izay isan'ireo andiny izay mety ho saripatarina ary mety ho mahagaga amintsika ary hoe ihona ny tena heviny ho mantsy paoly amin'ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo fa izany hoe satria milaza ny antony izy eto maninona ny tsy tokony hisaraka aminy ilay vady kristianina fa satria andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ny lahy tsy mino dia efa no hamasinina ao amin'ny vavy ary ny vavy tsy mino dia efa no hamasinina ao amin'ny rahalahy raha tsy izany dia tsy madio ny zanakanareo ozy izy kanefa masina izy raha mampiasa ny teny hoe no hamasinina sy masina eo amin'ny sehatry ny mpivady sy ny zanaka eto i paoly dia ny heviny ara-pitsarana heviny ara-pitsahana no ampiasaina eto ka ilazany ny mahara-dalàna ny fanambadiana sy ny mahara-dalàna ny fanananjanaka ireo teny hoe no hamasinina sy masina eo amin'ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ireo koa tsindrin'ny paoly eto zany fa na dia tsy mino aza ny vadin'ny kristianina anankiray dia tsy mahafoana ny mahara-dalàna ny fanambadiany eo anatrehan'andriamanitra izany ary satria tena ara-dalàna ilay fanambadiana dia lazain'ny paoly hoe madio izany hoe zanaka ara-dalàna ihany koa zany ireo zanany fa raha tsy izany tsinona dia ho zaza sara ireo kanefa tsy izany koa satria tsy mampiova velively ma ara-dalàna sy ny mampanan-keriny eo anatrehan'andriamanitra ny fanabadiana ny fiovam-pony iray amin'ireo mpivady ho tonga kristianina dia tsy tokony hitady izay hisarahana amin'ny vadiny tsy mino velively zany ilay kristianina raha manaiky hitoetra aminy io vadiny tsy mino io koa raha izany ary dia ahoana kosa ny tokony ho fihetsiky ny mpino manoloana ny vadiny ao an-trano ao izay tsy mino ny petera voalohany toko fahatelo andiny voalohany sy faharoa no mamaly an'izany fantanena izany raha miresaka manokana ny fitondrany tena ny vehivavy kristianina manoloana ny vadiny izay tsy mino izy hoy petera amin'ny petera voalohany toko fahatelo andiny voalohany sy faharoa toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo na mino izy na tsy izany koa raha misy aza tsy manaiky ny tena dia maninona ho voataona ny fitondrany tena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza rehefa hitany ny fitondrany tena anareo madio sy feno fanajana na ny rahalahy na ny anabavy izay manambady tsy mino dia tsy natao hisaraka na hamela ny vadiny izay manaiky hitoetra aminy izy fa nantsoana hitory nantsoana aneo amin'ny fitondrany tenany ihany koa ny filazantsara amin'ny vadiny dia mety anontanytsika hoe dia izay fotsiny ve tsy atso fotsiny izany ry havana fa tena ady isan'andro izany hoe maharitra mitory amin'ny vavanao sy maneho amin'ny fitondrany tenanao ny filazantsara amin'ny vadinao izay tsy mino izany ary tsy ho tanteraka izany raha tsy ny fitiavan'i jesosy kristy no manery ilay kristianina ka mibaiko sy mitarika azy amin'ny fifandraisany amin'ny vadiny. Fa efa etsy andanin'izay kosa dia misy tranga faharoa izay resahan'ny Paoly eo amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo sy fahena ambin'ny folo dia inona kosa mitranga raha maniry hisaraka amin'ilay kristianina ilay vadiny tsy mino ho azy ireo manokana indray dia hoy ny toromariky Paoly hoe aoka izy hisaraka. Raha maniry ny hisaraka amin'ny vadiny ilay tsy mino, aoka izy hisaraka, hoy Paoly. Resahan'ny Paoly eto amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo sy fahena ambin'ny folo mety ho zava-misy dia ilay fanirian'ilay vady tsy mino hisaraka amin'ilay vady kristianina. Dia tsy milaza ny antony manokana an'izany faniriana izany eto Paoly fa azo heverina fa noho ny tsy fahantantesan'ilay vady tsy mino fa manana tompo izay lomanapaka ny fiainany rehetra ilay vadiny dia Jesosy Kristy. Tsy tantin'ilay tsy mino izany. Ary noho izany dia mety hitranga mihitsy ny hoe vokatry ny fatoky ny mpino sy ny fankatoavan'ny mpino ny tompo dia maniry ny saraka aminazy ny vadiny izay tsy mino. Ary tsy atao zava-mahagaga izany satria mandrakariva dia mitoetra ilay tenin'ny apôstôly hoe Andriamanitra ozy izy no tokony ekena mihoatra noho izy mihoatra noho ny olona, teny izay mety hitarika fanenjehana sy fampijaliana mihitsiny ny fampiarana an'izany. Koa raha te hisaraka amin'ilay kristianina ary ny vadiny tsy mino dia hoy Paoly hoe aoka izy hisaraka, andinin'ny fadimy ambin'ny folo, na ny rahalahy na ny anabavy tsy voafehy amin'izany fa Andriamanitra efa niantso anareo amin'ny fihavanana. Misy antony manokana izay omeny Paoly ihany koa izany eto ka mamela ny fisarahampanambadiana dia raha maniry ny hisaraka amin'ilay kristianina ny vadiny tsy mino. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy voafatotry ny fanekem-panambadiana izay nataony tsony ny mpino hoy Paoly ary toziany avy hatrany fa tsy tokony iziriziry azona n'ilay vadiny tsy mino te hisaraka amin'ilay kristianina ka sanatria tarika fikorontanana fa Andriamanitra hoy izy efa niantso ilay kristianina mpino hiaina amin'ny fihavanana amin'ny olona rehetra ary ao anatin'izany ilay vadiny tsy mino. Fa ny antony izay mety anesika ny kristianina iziriziry tsy hamela n'ilay vadiny tsy mino hisaraka aminy kosa dia matetika ny fanahiny. Ny fanahiny fa vao maika ange hanalavitra an'Andriamanitra ilay vadiny tsy mino iny raha toa ka maninona niataka aminy e. Mbola manany tena ny vadiny ovonjena ihany izy kanefa raha misaraka aminy vadiny dia vao maika hanalavitra an'Andriamanitra. Kanefa hoy Paoly eto hoe aoka hisaraka izy. Satria nahoana hoy ny fanazavana omeny Paoly amin'ny andinin'ny fahena ambin'ny folo hoe fa ahoana moa no hafantaranao raha vehivavy na ninona na ho voavonjinao ny vadinao na tsia, ary ahoana no hafantaranao raha lehilahy na ho voavonjinao ny vadinao na tsia? Raha atao amin'ny teny hafa dia manazava eto i Paoly fa zavatra izay tsy eo ambany fifehezan'ny kristianina mihitsy ny fiovam-pon'ny vadiny izay tsy mino. Ary satria zavatra izay tsy eo ambany fifehezany izany dia tokony ankiny tanteraka amin'ny tompony rery ihany ny amin'ny famonjenany fanahiny vadiny. Tsy misy olona avita hiaiky ny fahotany ratsy avy amin'ny fanahy masina hoy ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Ary tsy misy mahay manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo ratsy avy amin'inona fanahy masina hoy ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo. Koa inona amin'izany ny tokony ataon'ny kristianina izay fanirian'ilay vadiny tsy mino no hisaraka aminy? Aoka izy hisaraka, hoy Paoly. Dia ahoana izany amin'ny famonjenan'ny fanahin'ilay vadiny? Tahaka ny fihetsika nanana amin'ny Paoly tamin'ireo jiosy izay rahalahy niara-nofo dia ny hoe ny fanirian'ny foko izy izy sy ny angatahako amin'Andriamanitra, ny vavahako amin'Andriamanitra ho azy ireny ho an'ny vadiko tsy mino ihany koa izany diany mba ahavovonjy azy. Koa avelao hisaraka ny vadinao tsy mino raha toa ka izay ny faniriany satria tsy eo ambany fifehezanao ny famonjenany fanahiny, kanefa kosa angatao amin'Andriamanitra mandrakariva ny mba ahavovonjy azy. Fa mialohan'ny resahan'ny Paoly indray ny tsy manambady manomboka amin'ny andiny fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa efapolo fahany dia azavain'ny Paoly manaraka eto tahaka ny anatiny hoe fonteny anankiray lehibe ny fitsipika kapobeny izay tokony hitarika ny kristianina hamantatra izay zavatra tokony ataony na manambady izy na tsia. Ka misy fitsipika kapobeny ho an'ny rehetra izany eto ao anatina fonteny lehibe izay omeny Paoly. Ka io fitsipika kapobeny io dia hoe aoka samy toetra amin'izay anjarany avy fony andriamanitra ny antso azy avy aoka samy toetra amin'izay anjarany avy fony andriamanitra ny antso azy avy raha ny tokony ho iry izy dia tokoteny iray manontolo mihitsy ny ity andiny fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faefatra amby roapolo ity izay anazavan'ny paoly ny fitsipika kabeny tokony arahan'ny kristianina rehetra koa tsy manam-potoana andinihanan' izany tsika amin'ny antsipirihany anio fa ny hevi-dehibe ihany no zaraina amintsika ary tsy sarotra ny mamantatra n'izany hevi-dehibe izany satria ny telo paoly ao anatin'io an-dalan'io a no mamerina an'izany hevi-dehibe izany fitsipika akabeanao an'ny olona rehetra zany na kristiany na manambady izy na tsy manambady jereo ao andiny fa fito ambin'ny folo fa aoka ny olona rehetra samy andeha araka ny anjara nomen'ny tompo azy sy araka ny antson'andriamanitra azy jereo ny andinin'ny faharoapolo aoka samy toetra eo amin'izay efa ny antsona azy avy ny olona rehetra jereo amin'ny andinin'ny faefatra amby roapolo ry rahalahy aoka ny olona rehetra samy toetra eo anatrehan'andriamanitra eo amin'izay ny antsona azy avy koa mampianatra zany eto i paoly fa ampatokiana tanteraka ny tompo dia tokony toetra eo amin'izay anjara toerana zay misy azy avy ny kristianina isanisany fony andriamanitra ny antso azy ho amin'ny famonjena ary eo amin'ny andinin'ny fa valo ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fa telo amby roapolo dia ampiarin'ny paoly amin'ny lafinjavatra roa hafa izany fitsipika izany dia ny amin'ny mahavoafoana tsia sy ny amin'ny mahandevo sy mahaolona afaka tsy manam-potoana ijereny izany tsika amin'ny atsipiriany a amin'izao maraina izao kanefa mazava kosa ny fampiarana n'izany fitsipika izany amin'ny resaka fanambadiana eto amin'ny korintiana voalohany toko fa fito ny olona rehetra izay resahany eto tsinona zany dia ny manambady sy ny tsy manambady koa ireo izay manambady fonizina antsoina ho amin'ny famonjena dia aoka izy hitoetra maninona anambady ary izay indrindra no efa hitantsika betsaka hatreo amin'ny andinin'ny fahina ambin'ny folo fa ho an'ireo izay tsy manambady kosa fonizina antsoina ho amin'ny famonjena dia aoka indray izy hitoetra tsy anambady ary io fitsipika io no lazain'ny paoly mazavatsara eo amin'ny andinin'ny fa fito amby roapolo manao hoe manambady va ianao aza mitady izay isarahana tsy manambady va ianao dia ahoana aza mitady vady miketri ny iriny lehilahy zatovolahtsy ahoany zany ary izay indrindra no valiteny akapobeany izay nasetry ny paoly ny fanontaniany ireo korotianina eo amin'ny andiny voalohany raha nylaza izy ireo hoe tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory fa izay mitoetra tsy manambady izay indrindra ry ho anareo ry zatovo lehilahy izay indrindra no horesan'ny paoly indray amin'ireo tsy manambady a manomboka amin'ny andinin'ny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahefapolo fahana koa ny toromarika zany izay omeny paoly indray an'ireo tsy manambady dia ny hoe aza mitady vady fa so ihany fa tsy mijanona hatreo nefa afaka hanambady ao amin'ny tompo ihany ianao aza mitady vady nefa afaka hanambady ao amin'ny tompo ihany ianao ho an'ny tsy manambady zany toromarika izany efa nyresaka ny amin'ireo tsy manambady sy ireo mpitondra tena ihany paoly teo amin'ny andinin'ny fahavalo sy fahasivy kanefa mbola miverina miresaka azy ireo indray paoly eo amin'ny andinin'ny fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahefapolo dia ny virijiny izany a sy ny mpitondra tena ny virijiny no resahan'ny paoly voalohany manomboka amin'ny andinin'ny fa dimy amby roapolo ka ny teny hoe virijiny eto dia manondro vehivavy tanora izay mbola tsy manambady kanefa tsy ny virijiny izany hoe ny vehivavy tanora ihany no resahan'ny paoly eto fa miresaka ny lehilahy zay mbola tsy manambady ihany koa izy eo amin'ny andinin'ny fahavalo amby roapolo ka aleo tonga dia tsorontsika hoe ny mpitovo izany no resahan'ny paoly eto na lahy izy na vavy ka ho an'ireo mpitovo kristianina ireo manokana dia hoy paoly eo amin'ny andinin'ny fahina amby roapolo hoe tsara amin'ny olona ny mitoetra amin'izao ihany izany hoe ny mitoetra tsy manambady ary manaraka eto dia manome antony efatra izay mahatsara ny tsy fanambadiana i paoly tombontsoa izay samy ananany mpitofo sy ny mpitondra ny tena avokoa izay andeha ho lalovantsika vetivety fotsiny ihany ny antony voalohany izay tena hoe mahatsara ny tsy fanambadiana dia ny fahoriana izay miseho ankehitriny zay ny resan'ny paoly eo amin'ny andinin'ny fahaenina amby roapolo ny fahoriana izay miseho ankehitriny izay tsy azontsika faritana mazava hoe inona io fahoriana izay mitranga ankehitriny io izay resahan'ny paoly fa manondro fotsiny izy io a fitaotsarotra manokana izay fantatry Paoly fa olalovan'ireo korintianina toy ny fanenjehana mafy tamin'ny andron'ny romanina izany. Mafy ho any rehetra ny fisedrana fanenjehana izay mety hoe hiatra amanaina tahaka ny tranga ankehitriny any Shina. Fa iarahantsika manaiky kosa fa vao maika mafy lavitra kokoa izany fanenjehana izany a ho an'izy ho an'ireo izay manambady aman-janaka. Koa izay no antony voalohany izay mahatsara ny tsy fanambadiana dia ny amin'ny fahoriana izay miseho ankehitriny. Dia mety hiteny ny zatovo, tsy ny zatovo moa izany fa mipitovy eto amintsika hoe soso ihany fa tsisy an'izay eto Madagasikara. Fa misy antony faharoa koa ao amin'ny andininy fahavalo amby roapolo izay anehoan'ny Paoly fa tsara ny tsy fanambadiana. Eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo a dia ilay antony faharoa mahatsara ny tsy fanambadiana dia ny fahoriana ao amin'ny nofo, ny fahoriana ao amin'ny nofo na hoe ny fahoriana eo amin'ny fiainany ara-nofo. Satria tokoa tadidio fa mpanota anankiroa izay mikambana ho tena anankiray ny mpivady ka tsy holozany zany hoe ifanandrina izany izy roa vokatry ny inona? Vokatry ny nofo, vokatry ny ota. Tandra vadikoditra amin'ny fanambadiana ny disadisa samihafa ao anatin'ny fanambadiana. Anontanio daholo izay rehetra izay manambady fa afaka anambaran'izany mazava tsara. Koa raha I Paoly manokana dia tsy tiany hiaran'izany ireo korintianina ny fahoriana ao amin'ny nofo, mifanandrina ny mpivady satria mpanota anankiroa izay mikambana ho tena iray. Fa misy antony fahatelo kosa izay hitantsika eo amin'ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy faraika amby telopolo izay mahatsara ny tsy fanambadiana, izay tombontsoany tsy fanambadiana dia ny fandalovan'izao fiainana izao ary tafiditra ao anatin'izany ny fanambadiana. Ny fandalovan'izao fiainana izao tombontsoa fahatelo a ny amin'ny tsy fanambadiana. Na dia zavatra tsara indrindra izay nahorin'Andriamanitra zany fanambadiana dia zavatra izay mandalo fotsiny ihany zany, mandalo fotsiny ihany. Ary eo dia mety hisy tomany hoe tsy marina zany liran'ny ray lova hiaraka aminao na any an-danitrano izy izy no faniriko tsy oloa hiaraka aminao mandrakizay, ary marina zany mety hiaraka tokoa izy fa tsy amin'ny mahina, tsy amampivady azy, tsisy mpivady intsony any an-danitrano. Ka ny fanambadiana dia zavatra mandalo fotsiny ihany. Koa izany fahatsaran'ny fanambadiana izany satria zavatra tsara nahorin'Andriamanitra zany io a dia tokony ho lanjalanjaina tsara amin'ny toetra ny fanambadiana izay mandalo fotsiny ihany mba hifanaraka amin'izany tokoa ny laharam-pahamehana izay homen'ny olona an'izany fanambadiana izany. Fa misy antony faefatra fahany izay mahatsaha ny tsy fanambadiana izay tombontsoany tsy fanambadiana izay hitantsika eo amin'ny andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahadimy amby telopolo a dia ny fiahiny manambady an'izao fiainana izao, ny fiahiny manambady an'izao fiainana izao. Araka ny andiny fahadimy amby telopolo dia mivezivezy ny sain'ireo izay manambady, anontanio izy ireo, mivezivezy ny sainy a noho ny andraikitra ananany amin'ny vadiny. Fa tsy mba toy izany kosa nefa ny amin'ireo izay tsy manambady satria afaka mifantoka tanteraka izy amin'ny raharahan'ny tompo. Ny tena mpitondra ny tena manokana araka ny ambaran'i Paoly amin'ny Timoteo voalohany toko fahadimy andininy fahadimy, ny tena mpitondra ny tena dia manantena an'Andriamanitra ozy izy ka maharitra mifangatahana sy ny fivavahana andro amanany. Ny mahatena mpitondra ny tena ny olona iray zany no vao mainka mpitombo azy ara-panahy bebe kokoa hatrany, satria vokatry ny zava-misy eo amin'ny fiainana tsy manana vady izay mpiahy intsony izy, dia tena mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra izy ary tena kaiky sady mahatsiaro an'Andriamanitra mandrakariva. Mitondra tompontsoa ara-panahy lehibe ho azy izany. Koa manoloana an'ireo tompontsoa rehetrareo dia manome torohevitra an'ireo mpitovy kristianina I Paoly eo amin'ny andiny fahafito amby roapolo hoe tsy manambady va ianao? Ahoana? Aza mitady vady. Ny hevitra izany dia hoe aza atao ho tena hoe vaindohan-draharahanao, ry mpitovy kristianina, ry mpitondra tena kristiana ihany koa ny ahita vady. hoe vao mivoaka ny trano dia hoe aiza reny ahitako vady fa hitady andro any, aza atao karazana hoe fa indoandraranao zany, fa araraoty, fa ifalio ireo tompontsoa rehetra teraky ny tsy fanambadiana amin'izao toerana misy anao izao, izay ny antsony tompo sy ny tondrany anao izao, tompontsoa izay tsy hananan'ireo efa manambady izany, ka araraoty ary ifalio. Tadidio ilay fitsipika ankapobeany ho an'ny rehetra, ho an'ny olona rehetra izay nomena teo hoe ampatokiana fenon'ny tompo a, dia mitoera amin'izay anjara toerana izay misy anao fony antso anao ny tompo. Kanefa misy tranga izay resahan'ny Paoly manomboka eo amin'ny 5:30 izay vao marika reo fa tsy mitovy avokoa ny fahazoan'ny fandikan-teny azy. Ny sasany mihevitra azy ho miresaka ny ray amin'ny zanany vavy, ny sasany kosa mihevitra azy fa miresaka lehilahy sy vehivavy izay mpifamofy io an-dalana io. Ary indrisindrisy fa tsy manam-potoana andalinana tsara izany tsony tsika amin'izao maraina izao, fa raha ny foroana ny lalan-tsain'ny Paoly dia heveriko kokoa fa mpitovo izay mifamofo no resahan'ny Paoly eto, araka ny nandikan'ny dikateny fanitsiana fahenina azy sy ny dikateny ombonana ihany koa, kanefa tsy voatery hitovy amin'ny hevitro ny hevitrareo amin'izay koa, na dia eo ary zazany ireo tompontsoany tsy fanambadiana samihafa, kanefa mahatsiaro ianao mpitovy io. Fa tonga ilay fotoana tokony hanambadianao, satria manana faniriana mafy ianao arak'izay tokony hitranga, arak'izay mety hitranga, dia aoka hiroso amin'izany fanambadiana izany ianao. I Paoly amin'ny 5:30 ka hanambady ny fofombadinao, tsy manota ianao tsy akory raha manambady, hoy I Paoly amin'ny 5:30. Koa noho izany, araka ny 5:30 indray, dia tsara ny ataonao raha manambady ianao tsy manota ianao amin'izany, fa tsaratsara kokoa ny ataonao raha tena antsitrapo tanteraka no tsy hanambadianao. Ka ny mahatsaratsara kokoa izany raha ny sehatra misy an'ity teny ity dia ny hahazonao ireo tompontsoany tsy fanambadiana samihafa izay no resantsika teo. Kanefa raha iroso amin'ny fanambadiana ianao dia tandremo tsara fa tahak'ilay mpitondra ny teny eo amin'ny 5:30 dia afaka hanambady izay tiany izy, afaka hanambady izay tiany, nefa ahoana? Ao amin'ny tompo ihany. Ry mpitovo sy mpitondra tena kristianina, tadidio fa tsy safidy izay misokatra ho anao ny anambady olona tsy manana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Tsy safidy izany fa fahotana izay tsy maintsy isy fiatraikany ratsy eo amin'ny fiainana ara-panahy ny hidiranao amin'izany. Ny Korintianina 5:14 dia mananatra anao mba tsy hasiana ziga, tsy hatonina izay ikambananao amin'ny tsy mino ianao. Koa izay sery havana no ireo toromarika samihafa ny tsoantsika tao amin'ny Korintianina 7:5 mikasika ny fanambadiana, fa mikasika ihany koa ny tsy fanambadiana. Hitantsika teo fa manome toromarika mahitsy sy mazava ny tenin'Andriamanitra dia mikasika ny mpivady kristianina izany, ary mikasika ihany koa ireo manambady tsy mino ihany koa. Ary tsy izay ihany fa misy toromarika ihany koa mivantana ho amin'ny tsy manambady, ary ao anatin'izany indrindra ny mpitondra ny tena sy ny mpitovy. Somary navesapesatra ihany izay rehetra izay, kanefa taoko fa ilayntsika fiangonana ny mahafantatra tsara ny sitrapon'ny tompo mikasika an'izany rehetra izany, satria ireo mpivady kristianina, ireo kristianina manambady tsy mino, ireo ny saram-panambadiana, ireo tsy manambady toy ny mpitondra ny tena sy ny mpitovy, ireo rehetra ireo dia isika rehetra eto izao avokoa izany. Ko Andriamanitra ny omba sy hita ireo sokajin'olona rehetra ireo eto anivon'izao fiangonana misy antsika izao. Amen.